се гледа дека тогашната власт очигледно била многу изненадена од тие резултати. Пошто ако земеме предвид дека војната заврши крајот на 918-та и тогашната власт излезе како победничка, значи на крилата на победата на Антантата, нели? Интересно е како комунистите успеале за толку мал период да постигнат таков резултат.
Пишува кога ќе се поднапиел, ангажирал по три пајтони. Во едниот го оставал својот махагонски бастун, во другиот чеширот, а во третиот пајтон, тој со музиката шетал низ градот. Во периодот јули-август 41-ва диверзантски акции во Радуша, рудникот. Веќе почнува да се создава таа илегална работилница на бомби и пеколни машини и така некоја што е наречена, што постои тој како музеј позади сегашниот археолошки музеј на Македонија, една мала работилница. Значи, активности има, а понатаму него ќе го обвинуваат дека бил пасиен, дека не повикал на востание. А официјално почнува востанието 22 јуни 41-ва, кога веќе и Германија го напаѓа со СССР и кога веќе од таму директивата е дека не се...
Треба да се излезе.
Почисти се непријатели. Дека ние посвестум кога обвинуваме некого, се на некој начин монархофашисти имало и во Кралството Југославија. Која е разликата меѓу монархофашистите што ќе дојат од Бугарија?
Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велију, а вие гледате Д-програма, серијал на историски теми, кои што се значајни за народите во Македонија, но исто така и за народите на Балканот. Денес се враќаме во нашето студио, кое што се наоѓа во социјалниот центар Дуња, во Скопје, и го завршуваме едукативниот дебатен караван, кој што го започнавме во Битола, а продолжихме во Куманово. Општата тема на денешната дискусија е Скопје меѓу двете светски војни, окупацијата на Скопје, ослободувањето на Скопје, но и како обичниот човек пред 100 години тука ги доживувал некои процеси, односно културните и политичките процеси. На оваа тема денес ке разговараме со другарите Александар Митров, кој што е туристички водич, и другарот Зоран Василиски, кој што е ентузијаст во историската наука. Здраво, другари, добро дојдовте.
Здраво.
Александар, прво би почнале со тебе. Еве, како туристички водич, можеш малку да не кажеш што најмногу ги интересира тука туристите кога доаѓаат, чие културно наследство е попривлечно. Дали тоа од Османската империја, да кажеме, што е останато, или па тоа од кралството на Србите, Словенците и Хрватите, или па од Новата Југославија?
Интересно прашање. Од моето досегашно искуство со туристи, од 2014 година, можам да кажам дека тоа што највише ги интересира и што им повикува внимание е тоа очигледното, значи културното наследство од владењето на Груевски, односно Скопје 2014. Затоа прашуваат најмногу дека таму има многу историски личности, па преку тоа ќе се запознаат кој владел одреден период со Македонија. Иначе ја имам слобода како туристички водич да им раскажам од една приказна. За Македонија ја сублимирам, ама ја офакем, значи, од неолитот па до денешен. Сега, тоа што ги интересира највише како прашање и подпрашања, ги интересира за периодот на Југославија, дека им е екзотично главно тоа да дознаат како се живеело тој период. Ги интересира секојдневното живење денеска, каков е стандардот на граѓаните. Ги интересира Александар Македонски дали бил грк и така натаму. Тоа се некои главни прашања што ги интересираат. Иначе туристика од туристи ги интересира кај има добра храна, кои се национални производи на Македонија, кои се традиционални јадења, пијалоци и така натаму. Значи тоа е тоа што го интересира туристот. Не се толку запознани за историја, но јас се обидувам на интересен начин целата историја да им ја прикажам. Многу ми се благодарни од посетот кога ги слушнат, ќе ги сватат процесите на Балканскиот полуостров и формирањето на Југославија и на првата македонска држава и на македонската нација, тоа им станува јасно и затоа ми се благодарни на крај кога ќе очуат, иначе не знаат што ќе ги очекува во Скопје кога ќе дојат.
Нормално, да. Е, сега да влеземе малце по детално во темата. Дали имаш некои податоци како тука луѓето живееле пред 100 години на културен и на политички план? Како го доживеале тој распад, да речеме, на Османската империја и доаѓањето на европеизацијата, условно кажано, преку кралството на Србите, Хрватите и Словенците? Што се сменило, еве?
Па пред 100 години мислам дека е доста бурен период во Скопје. И Скопје живее еден модерен современ живот, сличен на животите во европските метрополи. Комуницира Скопје и веќе има аеродром, има железница што го поврзува, така што доста настани има од тој период. И се јавуваат и многу авангардни правци во уметноста и дадеизам и надреализам и така натаму. И тоа веќе доаѓа и во Скопје е присутно, преку многу сведоа што го гледам.
Не е изолирано Скопје?
Не, Скопје не е воопшто изолирано. Скопје секогаш било некој регионален центар на одредена административна единица во различни империи. Предходно, последната голема империја е Скопје, центар на Косовскиот вилает, и во Скопје управната зграда, во Скопје се отвора и прва пошта во тој период. Значи, управната зграда е горе под Кале Рубин Кармин зградата, под Кале две жолти згради, знаете под Кале. Значи веќе тоа што доаѓа некоја европеизација на Скопје. Првата модерна улица е улица Македонија, тоа што се вика Јениџаде, нова улица, што го спојува старото скопско јадро, значи турската чаршија, со железничката станица, само проаѓа улицата, таму се наоѓа и црквата Пресвето Срце Исусово, католичката црква, во која што е крстена мајка Тереза као бебе. Значи, туристи доаѓаат и во тој период. Сега да се задржа малку на меѓу двете светски војни или пред 100 години. Пред 100 години ја мислам дека мене, ако ме праша некој кој ми е најинтересен период, ми е тој, ја би се вратил во тој период да живеам во Скопје. Сега како можам да го опишам Скопје? Скопје во тој период има градби кои што денеска кои се останати. Имаме реплики на Народниот театар, тоа што Народно позориште на Југославија, на Народниот театар од 25-та година.
Значи, она што е сега ново изградено, да, е по образец, по слики на тоа.
Да, плика и офицерскиот дом што го прават сега. Има неколку згради од тој период. Арапска куќа, не знам дали знаете, хотел Јадран, кај што е...
Онде в центр.
Да, на Иван Артемушкин. Има Вилашка Перда, има неколку згради што се од тој период, некој Ардеко Ризичева палата во центарот на Скопје, кај што дошло и првиот лифт 1926 година. И сега го опишувам малце Скопје како било, значи имало некои градби, филозофски факултети 1920 е отворен, негде кај Ману се наоѓал, исто срушен. Имало палата правде, палата на правдата, исто кај што отприлика денеска судска палата и таа е срушена. Имало убави градби од тој период. Тогаш во Скопје е изградена и новата сега стара железничка станица, но тоа ж била нова 1938 година. Има многу, многу градби од тој период, нешто ќе заборавам. Е сега, што е интересно? Интересно е дека се живее и по-еколошки. Значи, Скопје живее со реката Вардар. На реката Вардар има плажи. Скопјани пливаат и уживаат во летните месеци во реката Вардар. Меѓу двете светски војни доаѓа европеизација на Скопје. Значи, културни вредности од Европа, ги спомнав некои надреализам и така натаму, во Скопје се отвараат многу хотели, ресторани, бордели. Значи, некоја сексуална слобода. Се формира 1932 година Сдружение на нудисти, значи на плажата, на плажите и нудисти имало. И се тоа е доста авангардно, ако го гледаме, за еден скок од отоманско Скопје. Во Скопје тој период слика и Никола Мартиновски, познат македонски сликар, нели? И во едно од кафаните сликал акти, па после апсен од полицијата и така натаму. Иначе, во тој период познато е и дека во Скопје живел Јоргос Зорбас, за него е направен филм од Грко Зорба, бил газда на неколку рудници во Скопје. Значи, спомнав индустрија, во тој период има и индустрија во Скопје развиена, значи, неколку пивари.
Кралството Југославија и странски инвеститори имало испече. Или то се фактички...
Да, секако дека имало странски инвеститори во Кралството Југославија. Да. Секако дека имало цела Југославија, а и во Скопје некој доаѓаат. Меѓутоа има и локална главна буржуазија. Односно, сарацките инвеститори се главно преку заеми, преку банки, мислам. Е сега, кога спомнав Зорба, он доаѓа од Грција, таму направил некое кривично дело, тука доаѓа со керка му малолетна и завршува на Скопските гробишта 41. Меѓутоа, е опишан како еден од главните ликови на боемскиот живот. Со пајтони се доаѓал дома секоја за викенди со бузуки и со музика. И тоа е нешто што остава белег во тој... на тој градски живот. Сега тука збориме за друг богат скопјанец, некој Митко Манак, и пишува кога ќе се поднапиел, ангажирал по три пајтони. Во едниот го оставал својот махагонски бастун, во другиот чеширот, а во третиот пајтон, тој со музиката шетал низ градот. При едно добро расположение, проаѓајќи покрај хотел од Загреб на бивша улица Принц Джорџе, значи тоа ше Кралство Југославија, пак тие имиња Загреб. Значи се гае и некој југославенски дух у тој период, ама во Кралство Југославија. Значи на улицата Принц Джорџе, покасно се викала генерал Темпо, ја прекинал музиката и застанал и запел. Чика Мита лумпуе, хотел Загреб купуе. И на вистина слегол од пајтонот и во придружба на музика влегол во хотелот и му понудил многу пари на газдата да го купи хотелот. Значи имало многу големи богаташи, можеме да кажем, што можеле да купат преку...
А како настанале тие богаташи стари во тоа време? Значи, што правеле овие луѓе во Отоманска империја? Како настанале богати или биле богати исто и во тоа време?
Значи, веќе во Отоманска империја има одредена манифактура, одредена приватна собственост. Има, например, Европа фабрика за бомбони, 1882 година. И 1905 е првата бирарија, првата пивара. Така да веќе во за време на Кралство Југославија има три пивари, меѓу нив е и 1824-та што е
Скопска.
Значи сопственоста може ли да ја имат и христијани, така во...
Да. А тоа, тие работи веќе се, мислам, од 1860-та натаму, кога се прават реформи, имало така Скопска буржуазија. Е, сега ние многу не ја познаеме Скопската буржуазија, дека претежно е Скопската буржуазија, што ќе се покажува тука, од власи, евреи, и турци, грци и така натаму. Че првите пајтони и светоа. И сега затоа спомнав еден друг ќе спомнам, Пепи и Джисто Ароести. Двајцата биле синови на богатиот скопјанец Соломон Ароести. Тие се евреи. И сега му дале многу пари за да студира во Лондон, за да оди да набави англиска стока од Лондон. Кој што претходно е договорил татко му. Но он шо направил, кога излегал од Скопје, уште на железничка станица викнал музика со него и попат се оре музика, пријателки, жени, значи ги трошил парите додека стигне хедонизам, тоа е раскажано раскажано во приказна. Значи имало доста богаташи во тој период, тоа може да се истакне. Но на твоето прашање, значи, да одговорам. И исто, зашто ми е интересен период, зашто би живеел ја, да кажем се, јас сум може таков романтичен секој што сум бил, зашто би живеел меѓу Прва и Втора светска војна, дека тоа што Скопје многу мултикултурно, за време на Втора светска војна ние ги изгубивме евреите, а центарот на Скопје тоа е со еврејско мало. Во тој период Скопје веќе почнува да се шири на кај Дебар мало е може некој од работничките населби одвиваше се у центар. И во Дебар мало има и еден од истакнатите граѓани на Дебар мало е Дане Крапчев, кој што ќе го формира клубот Раднички, односно понатаму Работнички, кој сега е култен кошаркарски клуб, а на почетокот бил и фудбалски клуб.
Да, уште значи, е фудбалски, ама да. Без некој
успех. Значи, многу аспекти има во Народното позориште, значи во театарот се прикажува 36-та печалбари од Антон Панов, 38-та парите со топувачко од Ристо Крле, значи тие битовите драми влагаат тука, се погодни, значи ги бира баш, да кажем, српскиот тој директор на театарот, ги бира како драми кои што ќе остават впечаток тука на населението. Значи има и работничка класа, значи, и такво размислување, има тие тенденции и предходно го спомнавме дека има таа свест. Сега, како живеела работничка класа, која ги гледала сите овие, како се изживуваат богаташите, какви сентименти имаат, не знаеме. Немаме
може да предпоставуваме.
Податоци, ама знаеме дека има синдикални движења во тој период. Цветан Димов, Орце Николов, познати синдикални организатори во шивачкиот, како се вика, во шивачката сфера, или во шивачката индустрија. Значи, тоа е пак исто бурен период кај што има многу политички движења, македонски граѓани учествуваат на изборите, во различни партии, и се случуваат исто превирања, знаеме дека контра чети во Македонија има и се во тој период се, значи, бугарски, предходно имало и српски како контрачети, значи ги има тие влијанија кој ќе преовлада. Ја знаеме, го знаеме атентатот на полицијскиот началник Прелич од Марабунио, меѓутоа ја истражив за еден друг атентат, 38 година, интересен, кој што не сум го нашол предходно, а е атентат врз Спиро Хаджиристич. Спиро Хаджиристич е еден од првите градоначалници на Скопје под Српско, а најпознато е Јосиф Михајлович. Битна работа е електрификацијата на градот. Таа почнала со парни машини уште во Турско. Меѓутоа, 38 година граѓаните на Скопје се организираат и ја прават хидроцентралата Матка, која го обезбедува, тоа што обезбедува многу повеќе струја од потребите на градот Скопје. Значи, баш е Скопје развиен град и индустријски град во тој период. И тоа е во времето на Михајлович, кој се смета како еден од
најбитните. А колко население имало од прилика во тој период?
Па негде до 41-а сум нашел податок дека 90.000 се негде 41-а. Значи во тој период растело населението, дека и доаѓале, тука наоѓале екзистенција, работа, колонисти биле донесени од други краишта на Србија. И сега, ако ги спомнав колонистите и Хаджиристич, е една случка од тој период. 38 година е убиството на Спиро Хаджиристич, кој спомнав, некојаш бил градоначалник и бизнисмен. И што се случува тогаш? Значи, заедно со Милан Маленица се е направен атентат врз нив. Значи, тогаш Спиро Хаджиристич бил председател на Тутунската задруга, значи, као комора на тутунарите.
Да.
Значи, една од работите, што спомнавме, се и тутунари имал. Тутун бил познат бизнес. И се наоѓа известен младен Јоцич, кој е колонист, значи е донесен претходните години од Србија, тука да си најде екзистенција, и произведувал тутун, меѓутоа бил преварен и оштетен од поголемите газди и врши убиство на Спиро Хаджиристич, и тогаш е ранет и уште еден Милан Маленица, кој е инспектор на Сојузот за аграрна задруга и управник на Тутунската задруга во Скопје. Значи, и тогаш имало такви манипулации, класни преверувања и манипулации и изигрување на работниците и производителите, како и што и денеска ние наоѓаме со откупување на тутун проблеми, нели, со откупување. Значи скоро истите работи се случувале и
38. Овие биле од иста националност.
Е, сега да, дека се од иста националност, кај нас тоа не е забележено веројатно дека нема да го стават во графата на борбата на македонецот против српската окупација, жандармерија или како ќе ја наречат, него ова баш се може да се толкува и како пресметка од социјални причини, може и како од бизнис работи, како што имало пресметки. Така да се ја давав некоја широка, не знам дали све ова сликовито објаснено за Скопје, ќе ми кажете како го доживеат.
Супер, сега јас Зоран би сакала малку поназад да го вратаме, но 15-ти на години. Еве, Александар зборуваше за буржуазијата и нивниот живот. Па, да се вратиме малку на работништвото. Како били организирани преку Комунистичката партија на Југославија? Штом, значи, били организирани? Имало работништво? Штом таа партија имало членови? Е, сега, кои биле најзначајните случувања со таа партија околу 20-тите години, да речеме? Не ли учествувале на избори, па можеш малку да не воведе што се случувало после тие избори? Како, значи, од победници да стигнали до позиција да бидат забранети?
Јас лично со активноста на КПЈ меѓу двете светски војни првпат се сретнав вон формалното образование, значи ова би сакал и секој гледаш да си размисли дали воопшто во текот на основно и средно учел за црвените општини. Јас сум сигурен дека не. Сега ако за нас е тоа значајно за владеачка во сегашна класа идеологија, сигурно тоа не е значајно, затоа не се учи, но пошто го обработуваме тој период, мисламе дека многу битно да се каже, дека уште во 1920 година, на првите избори, Комунистичката партија на Југославија, тогаш со свежо ново име, предходно се викала Социјал-работничка партија комунисти на Југославија, они не само во Скопје, туку и во повеќе градови во Македонија и во повеќе градови, меѓу кои и Загреб, нели, од поголемите, победуваат на тие избори. И сега интересно е, на марксистичката интернет архива може тој текст да се најде, да живее црвено Скопје, колку е објаснето баш оно што Александар сега го зборуваше за ентузијазмот и надеждите што ги имале тогашните жители на Скопје. Верувам дека то што е напишано е верна реплика на оно што се случувало. Значи, таму се зборува дека 3000 души вечерта кога се истиот ден или кога се кажале резултатите, дека по улица Караѓорѓева тргнала поворката со црвено знаме, со пеење на интернационалата, завршиле кај работнички дом. Откако прославиле, има таму поздравни говори на црвениот севели председател Костан Новаковиќ, дека тој одржал говор на српски јазик, а другарот Ферид Байрам одржал говор на турски јазик, што е огромната разлика помеѓу гласачкото тело на комунистите и гласачкото тело на, таму се вели, радикалско-беговската коалиција. Значи, ќе се види дека за разлика од комунистите што гласале сите националности во Скопје, за оваа друга коалиција веројатно била новата власт и богатото турско население. Така некако, ако може да го поедноставиме. И оно што ми остави особен впечаток за таа победа и за таа прослава е што поворката подоцна продолжила спрема Топана и Чаир, и од тамошното население биле извикувани повици и пароли као да живее Црвено Скопје, да живее Слободата, да живее Интернационалата и така. И сега се гледа дека тогашната власт очиглено била многу изненадена од тие резултати. Пошто ако земеме предвид дека војната заврши крајот на 1918-та, и тогашната власт излезе како победничка, значи на крилата на победата на Антантата, нели? Интересно е како комунистите успеале за толку мал период да постигнат таков резултат, и веројатно тоа се должи на нивната одлична организација и на огромниве класни разлики што биле многу очигледни, очигледно.
Значи, ама сигурно и тоа што се случило Октомбриската револуција една-две години предходно имало голема улога. Најверојатно, бидејќи ако еве стигали информациите на некој начин, народот се убедил можеби дека може, нели, преку изборен процес ти да се избориш против И да кажеме, тогашната власт.
И тоа го има во весникот Социјалистичка Зора, кај што се гледа дека комунистите, особено тој позитивен пример, го користели и велеле дека и ние тука ќе воведиме советска власт и слично, и очигледно дека тоа имало огромен одзив кај сите етнички заедници. Тоа е многу битно да се нагласи. И сега обзнаната очигледно е дека се случува за да се спречи растот на комунистичката партија. Е сега она што за нас треба да служи како поука е дека тоа не ги обесхрабрило комунистите, туку им дало ветер во грб што се вели, затоа што преку културно-уметничкото друштво Коста Абрашевич и преку урсовите синдикати, што биле нели револуционерни синдикати во споредба со државните, и со сета активност на младите особено, мислам дека и тука е бидена огромната разлика кај комунистичката партија што претежно младите ја поддржувале. Понатаму членови на ова забранета партија учествуваат во други форми на партиско здружување и учествуваат повторно на избори, но се гледа дека во тој меѓу период она што можеле да го прават, го правеле. Значи, работеле со работниците. Партијата, како што знаеме, и испраќала своји кадри со намера некаде да работат за да го организират работништвото и се гледа дека тоа била навистина една силна мрежа развиена. Значи, ништо не било случајно што после првоборците се уствари синдикалните лидери што претходно ги организирале.
Не само тоа, туку и многу, мислам многу мина са. 130 има борци од Македонија што имат отидено во Шпанската граѓанска војна. Сигурно во тоа комунистичката партија на Југославија ги испраќала тие луѓе таму преку контактите на таа партија. Сигурно туку така не оделе. И исто така имаме луѓе што биле нели во Шпанската граѓанска војна, што учествувале, што преживеале и после се вратиле тука и ги воделе тука партизанските единици. Точно. Така што во цела една мрежа биле, мислам, работеле.
Ја дури мислам и дека обзнаната и услуга завршила на револуционерните движења тука, затоа што ако нема забрана за такво действување, разликите помеѓу она што тие се залагаат и она што владеачката класа го нуди, може да ќе беа помали.
Друга мотивација во тој период се разбира дека е и мотивацијата за ослободување на националните малцинства, а веќе во Кралството Југославија ја има таа свест дека македонците се различни, потиснати.
Да.
Тоа постои.
Тоа е дел од политиката на КПИ.
Да, тоа е и во Грција, и во Бугарија, и тука значи го има тоа движење дека ќе донесе слобода. Сега таа слобода би подразбирала и економска, ама и национално ослободување за тие. Иако тогаш се креира според мене македонското национално чувство, се уште се крија, се уште не е стабилно, има доста кои се чувствуваат бугари, срби и така.
Добро, различни влијанија имало, нели, поради зависи кои земји тука имале управување.
Да, партија во илегала фактички тој идентитет го поддржувала. Така да имало сигурно на една улица различни луѓе различно се идентификувале себе си, ако денес сите се македонци.
Така да имало и скопска интелигенција и професори одреени кои што биле со
фактички може да кажеме дека сегашнова диференцијација на општеството е имало и тогаш, значи
да, многу
само во
наликува,
да, многу се може да се
прават паралели. Да, многу на мене ми наликува, само што веројатно да со различен пристап до ресурси за секојдневно живење, различна технологија што ја користиме. Да. Иначе, отприлика, класата и размислувањето се лични.
Интереси.
Дури имам, веројатно, тоа ше по-авангардни граѓани, по-авангардни, по-напредни погледи на уметноста и на политиката.
Со колку било религиозно, обществото тога било многу по-шокантно нешто ново на место сега, например.
Да.
Реално.
И, ако компарираме, тогаш може било и дружењето нешто, значи се заедно нешто правеле, си припаѓале едни од други. Иако во Скопје сепак имало голема жандармерија, но било контролирано, многу завршувале и во затвор заради комунистички активности.
Под превес на нешто друго.
Кои биле тука силите што действувале во 41-ва година? Значи, освен првоборците и првиот Скопски партизански одред, знаеме дека имало соработници, па отприлека кои биле тие соработници на окупационните сили? Од кој профил доаѓале, да кажам, од кој позадински струи, сили и така натаму, а кои биле првоборците?
Епа тоа, ајно, наедноставно, значи, главно првоборците биле предходно активни како синдикалци, тоа го знаеме. Се, мене ми е интересно за Скопската организација, односно целиот покрајински комитет на КПУ за Македонија и организацијата, дека му е доверена да ја прави Методија Шаторов-Шарло и 40-та година, отприлика 8 септември е денот кога доаѓа на чело, кога е изгласана неговата програма. И он е по предлог на Тито, на Централниот комитет на КПУ, и он бил и член на Централниот комитет на КПУ, значи бил комунист со голема биографија и затоа му е доверена таа задача. Меѓутоа, интересно што се случува па е со него за време на окупацијата и зашто го менуваат. И се, исто е интересно дека ние го нарекуваме, пак за термини малце историски, нарекуваме окупација, а тоа правно бугарите си го нарекле анексија, дека си ја припоиле и дел од Јужна Србија и дел од Македонија или цела Македонија, бидејќи сметале дека тие имаат историско право да биде Македонија
дел. Аншлус, да. Што направиле овие.
Горе, да. Така што е, нели, тоа и у Првата светска војна, тука они се доаѓаат и мислат дека се ослободители, тие си ги влечат според нивите национални истории од предходно. Исто како и србите тука, ние не спомнуваме окупација, а кога дошле 912-та и они си припоиле, сметале дека тоа Стара Србија. Интересно ми е дека 41-ва, значи, кога пристапува, нели, регентот Павле Караджорджевич кон тројниот и владата на Цветковиќ кон тројниот пакт, интересно е дека, нели, во цела Југославија се организирани
демонстрации,
како слободарски антифашистички демонстрации, не сакаме пакт, сакаме рат, односно војна и подобро гроб отколку роб. Интересно е тука, гледам, наоѓам едно сведоштво дека, например, тогашниот раководител на организацијата тука, Шаторов Шарло, као не сакал да ја приклучи локалната тука Скопска и Македонската борба кон тие протести, дека сметал дека тие протести се националистички, дека биле организирани организациите Вардарски јунак, некој Душан Силни и така натаму, кои што биле пронационалистички, сметал дека тоа е битка на капиталистичките сили, као што Прва светска војна, нели, која почне, која фати браното на национализмот, заборавија комунистите да се подржуваат меѓу себе, може би бил на таа линија, меѓутоа поради тоа после ќе биде обвинуван.
Па има врска и со пактот за ненапаѓање, нели?
Да, пактот на ненапаѓање.
После меѓу обвинуван Шарло за тоа,
за тоа дека сметал дека застанува против, да, дека е пасивен. Друга работа, што исто така тој се залагал да се вратат колонистите кои што дошле во Македонија од различни краишта на Кралството Југославија, дека сметал дека народ во Македонија ги чувствува како агенти на кралот, како на монарха фашисти, за да го сменат и етничиот состав и за да прават влијание тука. Така тоа биле неговата аргументација зашто треба и тие да се вратат, кога и бугарската држава сака да ги врати колонистите. Значи, веројатно тука он на некој начин е на линија на бугарската држава. Друго што ми е интересно за него во тој период е дека тогаш и почнуваат веќе одредени
акции,
одредени верзи, веќе во јуни почнуваат и сега треба да се подсетам.
Thank you.
Ај, тоа да, исто да. Сакав да те допрашам, нели како првата пушка се смета 11 октомври, која што пукнала нели во Куманово и Прилеп, но некои историски извори сметат дека претходно пукнала нели првата пушка, уште неколку месеци претходно, но под водство на токму на Шарло. Па дали мислиш дека тоа е намерно сокриено поради овие препокување, да кажам, натре што се случиле или ете како него го доживуваат, како некој може би што избегал на страна од правиот пат?
Па да, тоа ќе видиме кој бил правиот пат и дали избегал од страна од правиот пат. Меѓутоа, одговорот е, како ќе речеме, дека тоа е риторичко прашање, се разбира дека претходно имало активности и зашто избрале да биде 11 октомври, е политичка одлука, тоа пост 45-то, тоа е јасно. Тука, тоа е многу јасно. Е сега, кои биле активностите од предходно? И сега, не знам ја дали он тие ги саботирал или не. Неа подаци, ама он бил исто како воен командант во тој период. Мислам, имал порангот и он и за воени работи одлучил, и за диверзантски акции, така да не ги спречувал. А веќе има акции уште од 2 јуни 41 година, кога Скопската младина, организирана с кој, неколку активисти тука се дадени, мегу кој интересен е Роберт Гајдик од Чешка, направиле, например, на аеродромот, запалили и дигнале во воздух авион. И тоа е исто голема диверзантска акција. Запалиле германски камион сред улица. Во периодот јули-август 41 диверзантски акции во Радуша, рудникот. Веќе почнува да се создава таа илегална работилница на бомби и пеколни машини и така некоја што е наречено, што постои тој како музеј позади сегашниот археолошки музеј на Македонија, една мала работилница. Значи, активности има, а понатаму него ќе го обвинуваат дека бил пасиен, дека не повикал на востание. А официјално почнува востанието 22 јуни 41, кога веќе и Германија го напаѓа со СССР и кога веќе од таму директивата е дека
фашистите
се непријатели. Дека ние постфестум кога обвинуваме некого, се на некој начин монархофашисти имало и укралството Југославија. Која е разликата меѓу монархофашистите што ќе дојат од Бугарија? Од напред они не знаеле дека ќе направат таков геноцид и кон роми, и кон евреи, и кон православно население однапред. Не знаеле? Да. Сите биле они антифашисти, ама во битката помеѓу Кралството Југославија и да кажем и фашистичка Германија, зашто би се ставиле на страната на Кралството Југославија? Они би требало се стават на својата комунистичка позиција. Од тој аспект некој ми делува доследно неговата политика во тој период. Меѓутоа, понатаму е обвинат за некој тип на национализам, бидејќи ја приклучува, тој сака да ја приклучи македонската организација кон бугарската комунистичка партија,
дека веќе се подизрежа и
прекарот му е стариот бугарин. Понатаму тој сакал веќе да се вклучи во Скопскиот партизански одред, кога го смениле, ново раководство носат, се жалеле централниот капитет на КПЈ се жалел во Москва и решиле сепак да го трнат од Скопје и тој својата антифашистичка борба ја продолжува во партизански одреди во Бугарија и таму загинува. Значи, он као една личност ми е интересен во тој период, после го наследуваат попознати како Лишевски и така натаму и други, кои што и понатаму ќе останат функционери до крајот до 90-те и веројатно ќе ја креираат политиката како што е. Мислам, и историографијата до негде,
наративот
како што им одговара. Спомна кои биле соработници, се знае дека главно во кметови во Македонија стануваат некои деца на револуционери од Илинденскиот период и така натаму. Во Македонија тоаш кмет, градоначалник е Спиро Китинчев, татко му Ѓорги Китинчев бил кмет за време на првиот пат бугарите кога биле тука за време на балканските војни, значи по традиција, а тие се родени од Скопје, и тие се чувствуваат бугари.
Ко сега, ко ќе паднат од власти, после да, 20 години ќе се вратат.
Да, исто ти е МРССР, значи слични работи. И сега има некој сведоќство за него дека и не бил толку лош што е Спиро Китинчев. Тој беше наш, има некој сведоќство што сум гледал на документар. Тој беше наш, не беше лош, имаше систем со купони, не живеевме лошо. И интересно е за него, има некоја епизода 43-та, дека Киро Глигоров, кога е тука член на отпорот, е притворен, дека е пуштен по негово барање. Двајцата се штипени по линија и така на поштипска линија. Односно, тоа е Скопјанец, на поштипската линија е линија која што е поврзана со, со да кажам, со...
Со Барховиќ.
Со Ванче Михајловиќ. Имале, значи, пак, сакам да кажам дека роднинските односи функционирале сега, и тогаш, и сегаш, па било окупација. Ако си ти од по-добро, по... семејство кое е по-добро стоечо, би го рекол, со српски, или ако има комуникации, по-добро ќе помине. Е, сега, еден од агентите кој што е најозлогогласен тој период е Мане Мачков, исто роден Скопјанец, на шивачкиот синдикат, бил као облагајник и нешто го фатиле за проневера, ама таму, и излегол од, од синдикатот и после, за време на окупацијата, он е на страната на бугарите, веројатно бил и бугарофил, не е битно.
А он фактички ги знаел комунистите?
И ги знаел комунистите и он е специален агент за, за разбивање на, на партизанското движење, односно на, на, на отпорот. Mm-hmm. И заради тоа што ги знаел, правил многу провали, го... и, а имало исто така и многу обиди да, да биде ликвидиран. Првиот обид е негде околу... 6 до 8 септември 41-ва, кога загинува и Благоја Деспотовски Шовелј при првиот обид на, за атентат на, на Мане Мачков. И тоа што има пак акција, има кај Богомилскиот тунел акција, значи има и 8 септември 41-ва. Исто пак тие дати ги споменуваме 8 септември, дека пак се и тие се пред 11 октомври, а се историографски забележени, не се избрани за, за почеток на восстанието. И понатаму. Е сега, кога спомнав, значи, пак да се вратам доследно на, на Мане Мачков. Во приказните, исто ја као дете растено Скопје, сум слушал од татко ми кој ја раскажува приказната како го биле Мане Мачков, дека жив сведок бил Кочо Битолјану, кој што живел долго време, а негов син е Ванја Битолјану, кој понатаму ќе биде и еден од директорите на Палер Македонија, првите авиотранспортни компании, ќе член на, на Демократска алтернатива, на... на на Тупурковски, значи исто политички и активен, меѓутоа понатаму станува либерал, али неговиот татко кој ќе би зелен извршител на убиството кога е успешен атентатот на Мане Мачков 42-ра и се случува после мачењето на Цветан Димов и на некој начин убиството на Цветан Димов во, во затворот тука во Скопје, кај што бил измачуван и испрашуван од Мане Мачков. Значи имале они меѓу себе и такви лични вендети, бидејќи се знаеле негде на, на страната на фашистите, други комунисти, и успешен атентатот е 44-ра, кај што организираат одредени младинци, меѓу нив има и, и Еврејн Бранко Фрицкант и така натаму, пак ја спомнувам мултиетичноста, во Кочо Битолјану е влав и така натаму. И тоа ше успешен атентатот, осудени се на доживотна робија, обесен е Перонаков како организатор на тој атентат, а овие младите се понатаму пуштени дека се како неполнолетни, иако гледам дека имаат 18 години, ама по некој закон се сметени како неполнолетни, понатаму се на некој начин амнистирани и ослободени, значи не, 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 не се натичат.
Колку сме првоборци се инволвирани за убиството на...
Да, 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 многу. Значи бил он главен како агент, шпион агент,
да,
кој
да,
што бил символ на...
На, на петоколонаштвото.
На некој начин, да, на петоколонаштвото. Дека бил од нивните редови.
Од нивните редови, да, да.
Точно најдобро можел тоа да ги...
И се прекува, опишавме некои работи кои што не се од тие, значи, по-големи партизански епопеи, или се случувале, кои што е реална, реална битка, многу луѓе
ако се спореди цела Македонија, испаѓа дека баш Скопје бил средиштето на почетокот на, на борбата.
Па и природно дека тука...
Така, тука била е најјака била партијата, да.
Тоа е природно најорганизирано и после да. Се доаѓа и првиот скопски партизански одред, кој што е во тој период создан и понатаму прекинува да постои, дека е провал е разбиен, па понатаму има други партизански одреди околу Скопје. Александар Урдаревски, например, од Сандео, по него се нарекува денешното село Сандео, Чуче Сандео, значи главно по, по, по планините организацијата последност на партизанските одреди тука околу Скопје, од тие села се, се, се главно партизаните од тој период. И за ме, зашто ми е тоа интересно? Интересно ми е дека понатаму и денес, како некои, пак од, од градската историја на Скопје, кои кажат кои се стари Скопјани и така натаму, значи главно по, по тие села било населението православно, македонско, кое што живее, понатаму ќе се симне у градовите и оттаму е некој скопски диалект, а скопски диалект кој што ние понатаму го зборевме, е главно со србизми, и тоа ние го нарекуваме скопски диалект, кој што е различен, тоа е и така нато. Као куриозитет да го спомнам, ама пак го поврзувам со тоа дека главно населението на Скопје е од селата од Скопска Црна Гора, кај што се меша некој што има исто црногорци, срби, македонци и така нато.
Са, пак 41-ва, кога доаѓа бугарската фашистичка војска, да кажам, тука народот првично ги пречекува со цвекиња. На што се должи тоа? И малку е некоја ситуација, како сега ги пречекуваат со цвекиња, а после неколку месеци почнуваат да се борат против нив. Дали станувало збор за некоја заблуда или за промена на свеста на луѓето?
Тоа е интересно прашање, затоа што ако не се читаат историски извори, впечатокот кој се добива е тој, као се случило некаква си масовна промена на расположение. Но јас, ако да речиме 43-та година и капитулацијата на Италија вистина била причина за таква промена во општото расположение, сепак 41-та тоа не било случај. И зошто биле пречекани како ослободители е нешто што го начнавме предходно. Значи, факт е дека предходно членови на одредени фамилии пред 20 години биле на власт, па ја изгубиле власта со српската окупација. Па сега за нив е српската окупација, бугарското е ослободување. И, например, мене интересен ми беше податокот, например, дека прв председател на бугарската гимназија, тоа било трокласно училиште, нормално преку бугарската екзархија, е Христо Матов, мојот сограѓанин, например. Тоа училиште 1886 година е отворено во Скопје. Сега, ако видиме дека во тоа училиште излегле многу револуционери што ден денес ги славиме, меѓу кои многу Штипјани има. Значи, пак е таа релација Скопје-Штип многу цврста, значи Тодор Александров, па после тој генералот Дрангов, значи многу личности Скопје, сами Скопјани фактички, имаат поминато низ тие училишта. Например, други Скопјани поминале низ српски училишта. Веројатно имало многу предходно и грчко училиште. И сега испаѓа дека, ако земеме, например, некој човек што учел во тоа бугарско училиште, да речеме, во периодот меѓу 1900-1910-та, тој таква свест има.
Мислам дека се вршило влијание, абсолютно,
на образованието. Значи, влијание на ниво на изградба, вторување дури на национална свест, за после веќе 3 децени и 41-ва, испаѓа дека доаѓа нашите. Така да, јас верувам дека и ден денес да има таква поделба во обштеството, буквално на една иста улица че имаш едни што се за новата власт, други што се за старата власт и трети што се за сосема трета нова власт што до тогаш не е воспоставена. И мислам дека тие снимки дури добро и што постојат, затоа што македонскиот национален мит мислам дека малце претерува со тоа дека секој поединец, дел од македонскиот народ застанал на правата историја и дека ние како Господ да не благословил со антифашизам, значи врска нема тоа, не е така. Дури мислам дека 41-ва, ако се види, например, со односот на силите, многу малку биле младинците во рамките на КПА, споредено со целово население. Така да, мислам дека процесите секогаш нанапред ги движи едно прогресивно малцинство, а мнозинството тогаш веројатно гледало само да преживе, да се прехрани семејството и ако имал врски со предходната српска власт, сега треба да фаќа врски за со другата власт. Така да...
Сека населението целосно не било свесно за процесите што се случувале, освен некое малцинство што било свесно оствари.
Точно. Или да било свесно, било клиентелистички расположено као денес.
Као денес.
И денес ја гласаме за политичари кои што знаеме дека се корумпирани или не му мислат добро на народот.
Сигурно, она чувство денес што ги имат многу луѓе, сите се исти, го имало и тогаш. Затоа што и тогаш семенувале цели режими, да речеме. Сега е нешто како прикриено под некоја завеса, а тогаш многу појасни биле некои работи. Во смисла, новата власт била брутална. Не знам колку имало простор за мека сила. И тоа е, мислам, клучно дека, мислам дека и тој дел, пошто не ни е сега тема на дискусија Скопје 19 век, ама мислам дека оно што се случувало во 19 век многу влијае во 20, особено овие школите.
Друга работа е исто на сите што имале фабрики, фирми ваму таму е понудена соработка. И главно си соработувале луѓето, се го задржат бизнисот и екзистенцијата, мислам.
Усега.
И тоа ќе бил свесен бизнисот.
Најдобра понуда имат во тендер во папката.
И текнува дека и на Методи Андонов Чентов, тој период бил некој бакал си имал успешно мало бизнисче во Прилеп и него му е понудена соработка, ама он ја одбил и се смета дека кај него он ги подржувал партизаните и така натаму и понатаму или прав председател на президиумот наслон. Значи, имало понуди се.
Да, секако нормално.
Кој би сакал да стаи главата у торба и да иде? Редко, и главно ние што знаеме се, главно младинци се од тој период што страдаат.
Па сега малку еве за изградбата, значи на Скопје, за изградбата на нацијата, на државата, на кодифицираниот јазик, како тоа се случувало? Пример, првиот универзитет, првиот филм кога е снимен, првиот роман на македонски јазик. И во таа насока.
Па, не знам, според ова што го зборевме, мојот поглед на овој дел од историјата дека си македонската нација е во изградба и за време на од 41 до 44 и предходно.
И тука на територија, да.
Да, и тука тоа да кажам некое просрпско влијание, пробугарско влијание како традиција и во науката е присутно. Мислам, во науката, во луѓето кои што се образуваат, е присутно и зависи кои кај се образуваат и како влијание. Така што, еве, за нас е таа, за тоа е толку битната епопеја на НОП, дека преку тоа ние докажуваме дека сами сме си ја избориле слободата. Иако, ако гледаме историски, значи не сами, него е заедно со цел регион на антифашистичко движење и фронт, помагани за време на војната и финансиски од Велика Британија, од со технологија, од ССР и така натаму. Тоа во претходната емисија, мислам дека го спомнате, и со влијанијата 50-50 отплика
да,
за овој период од текот на мене. Значи се знаело дека е помогнато тоа движење и решено.
Завршните операции не ги изведувале само македонските партизани и тоа треба да се...
Да, дека учествуваат и бугарската армија која преоѓа на другата страна, од која Црвената армија стигнува тука, така да многу работи се... Кај нас малце национал-романтички прикажани, иако се однесуваат на комунистичко движење. Значи, интересно е дека... Кога се воспоставуваат првите институции на народна власт, значи и мињата на институциите, после президиумот и така натаму, тие работи е историографски не се попознати политички. Меѓутоа, многу е битно за нацијата, дека тоа за прв пат веќе се стандардизира после, значи после 45-та се стандардизира прв македонски јазик, граматика, и тоа го прават учени, да кажем, луѓе кои што биле едно време на Белградски универзитет, па за време на војната, например, Блаже Коневски, кога е окупирана Југославија, дека дел од Југославија е и окупирана, некои се анектирани, како Далмација, Македонија, спомнавме, некои италијанците ги сметале свој историски. Е, сега, тој продолжува во Софија, се дошколува и така натаму. И е тој креатор на, нели, на Сокруме Кепевски се дел од лингвистите кои ја создаваат првата македонска азбука и граматика понатаму. И сега за мене е интересно дека првата македонска азбука е многу современа азбука, крик на филологијата, значи е фонетска азбука, нели секој глас има свој знак. И тоа доаѓа исто од една претходна српска традиција, Вук Караџич, кој што имал и негов претходник српски, кој не е толку познат, мислам се викаше Меркел, презиме Сава Меркел, кој што следел па германска традиција, имало, значи, во германската филологија сакале да направат принцип на секоја буква, секоја буква да биде глас. Е, тоа е постигнато во овие посовремени јазици, што се 45-та, као македонскиот јазик, и тоа се, например, Вук Караджич земал, значи, букви од словенски букви, и дали, грчки букви, и едно латинска буква, тоа е буквата Ј, за гласот Ј, и ние ја користиме таа Ј, и ако знаете, русите, нели, и бугарите имаат такво И со нешто, ние баш имаме Ј, и баш ние имаме едноставни знаци за, за секој глас. Е така, значи, тоа е еден од белезите на современа нација, бите на јазикот со собствена азбука. И многу интересно дека исто предходните јазици, за да се устоличат као јазици со традиција, правеле превод на Библијата од старогрчки или од германски, па после, така и Кукараджич направил превод на, на Библијата на современ српски јазик со таа, со таа азбука. А ние таква работа неаме направено, дури 80-та година или 90-та е направен направен превод на Библијата.
Ова изгледа на, тоа... на манифестот прв превод.
И тоа не е ни целосен. Со тоа сакам да кажам дека стварно ова современата македонска нација е нација на, на современи текови. Тогаш се, се создава и нема зашто да, да се срамиме од тоа што е по-нова од соседните нации. И други работи што се создава, значи, во тој период треба се пишува и се преведуваат на преприја делата на Кочораци на современ литературен македонски јазик, или дека тие се пишуваја нареден на народен, или некои се на бугарски, на Јонкова Пцаровни, тие што се од тој период, па Ацо Караманов е познат поет од тој период, млад многу поет кој што пишувал на српски и на бугарски, поет Динамит пишува. Значи, сите работи се треба се преведат на современ македонски јазик, кој што е во креација во тој период, за да се креира, треба да се пишува и литература. Почнуваат романи, а се пишуваат првиот роман е Село за целом те јасени и прв пат за некој, на некој скопски автор. Дека главно сите предходно се и првоборци доста се од Прилеп, од Прилепско многу во тој период. Се, Славко Јаневски е роден во Скопје и он го пишува првиот роман, кој што мислам дека 47 година е треба да, да, да проверам, односто 52 година е. 52 година е издаден. И исто и тој го пишува процесот на национализација, на колективизација, значи е некој современ роман пишува и за меѓу селото и градот, селото и градот, ама општествено ангажирано, што е интересно, не е некој националистички и така натаму. Тоа е интересно. 47 година се формира предпријатие кое што 51 и 52 ќе го сними првиот филм на македонски јазик, Фросина, според сценарио на Владо Малески, кој што нели автор на, на текстот на, на химната.
Да, да.
И понатаму ќе има култен роман нели, Разбој, кој што е на слична тематика како на филмот Фросина. Значи, такви работи многу се случува. Тогаш е првиот универзитет, први различни школи се создаваат. Многу работи се создадени под покровителство на комунистичката партија. Е многу интересно. Така да, македонската нација, тоа го знаеме и предходно, треба да биде благодарна и на Коминтерната и на Комунистичката партија, што е создадена и устеличена и се дадени можности да се развива и јазик и поширока култура на современ литературен македонски јазик.
Ама за жал е повеќе благодарна на Александар Македонска, колку на Комунистичката партија на Југославија. Е, па зборам се малку ти да не кажеш кој е тојот впечаток, се тоа што го зборуваш Александар, како денес се чува, дали воопшто се чува меморијата за Скопје од 20-тиот век?
Па мислам дека ова прашање се надоврзува на ова Александар што го кажа на крајов, значи како после 91-ва како да кажам, како некаков обществен срам од претходниот обществен систем, како да се префарли на во транзицијата, и како некако ми се чини дека балканскиве десничарски конзервативни пропаганди како буквално да најдоа тука бришен простор, како да немаше политичка сила што ќе го негува ова наследство од НОП од асном натака, и тоа го гледаме во многу аспекти. Мислам дека и мотивацијата за што ги снимаме овие емисии една е таа, дека од една страна се оди кон заборав, значи на сите тие големи исчекори што се направени тогаш, дали на културен план, дали на економски, дали на социјален, дали на национален. А од друга страна гледаме дека ревизионизмот игра улога и во архитектурата, значи преку Скопје 2014, преку овие неокласицизми и бароци, некако се поддржа она пропаганда дека тоа Југославија е сиво, бетон. Ова во поново време, да, во поново време има како реоткривање на брутализмот и како тоа било едно модернистичко движење и слично. Ама ја зборувам за моето искуство што ги имам кога дојдов, да речеме, во Скопје, Бруцош, прв пат на студии 2005 година, и како сега гледам на нештото. Значи, јас лично го знам поинакво Скопје, што не сум скопјанец и што дојдов тука пред 20 години. А можам да предпоставам како во Скопје ти го знаеш од 90-тите, а уште повеќе па родителите на скопјаните. Така да, ми се чини дека не е наивно ова што е случено, што Скопје го има изгубено буквално изгледот што се градел.
Својата суштина би можеле да речеме, ако све е сокријано што се случувало на некој начин, суштината веќе е губе.
Точно, значи, овој период за кој што збориме, колку што со потешкоти можеме да најдеме некои објекти што ги спомнавме од доцен 19 век или од ран 20 век, со иста потешкотија би нашли и нешто од овие први години. Затоа што комплетно е сменет изгледот, дури има некои работи, како да кажам, значи, имаш огромен споменик нов на некој лик што е малце испорен, гледаме дека со определбите блечел на една или на друга страна, и до него ќе видиш некој спомениче биста од НОП, буквално како загревата.
Тоа е
како
случајот со споменикот на Невена Георгиева Дуња во Жена парк и околните споменици кои што се, не знам, гигати повисоки од самиот тој споменик.
Точно, тоа се гледа, мислам, кој е не само на државата ставот, туку и на мнозинството. Значи, ревизионизмот си го направи своето, на луѓето баш да им одговара тие работи што не се изворно тукашни, како неокласицизам или слично, мислам. Ние немаме со таа традиција ништо со Австро-Унгарија, мислам.
И ако се вратиме на почетното прашање за туристите, исто туристите прашуваат дали се овие споменици од време на Советскиот сојуз, така им делуваат тие грандиозни големи споменици.
Нема, исто тоа имене ми се случи со еден колега од Австрија, поменувавме баш кај Жена парк, и вика, а ова ви од комунизмот оставштина, не викам, ова од демократијата, од комунизмот се малечки спомениците.
А Карши Жена парк е уште еден споменик на меѓу воено Скопје од 1930-та е палатата на собранието на Македонија.
Да, и тоа е од тогаш.
Па, другари, ви благодарам за интересната и обсежна дискусија околу Скопје. Ако немате што да додадете, тука би завршила.
Па, немаме што да додадеме во наредна прилика. Јас само сакам да додам како се градев како историчар. Или 1990-та година, се сеќавам кога со знамето на Југославија трчав по малото, кога Југославија победи Шпанија 2-1 на светското првенство во фудбал, а понатаму влегов во процесот на образованието, и кога излегов после 8-мо одделение, бев така убеден патриот и мрзе се што е српско, грчко, бугарско, и сметав, размислував дека Југославија го поробила македонскиот народ, а после 90-та дошла слободата. И после тоа пак се промени кога стигна до друга литература, ама еден од ефектите на историјата е и тоа.
Да. Че можеме да речеме се ве или во словенско знаме, после Вергина, па после црвено.
Па после, да.
Без амблеми.
Може да се каже, да.
Другари, ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието. Останете на нашиот YouTube канал Гласни идеи.